eksploatimet të forcës së shqiptarëve, shqiptarët do të nxjerrin një përvojë.
Ka deklaruar Shpëtim Pollozhanin nga Forumi Intelektualeve Shqiptar. Kryeministri Zoran Zaev ka paralajmëruar se deri në ditën e fillimit të seancës së përndryshimit kushtetuese do të vazhdojë konsultimet të vazhdueshme me partitë shqiptare për t'i bindur për nevojën që duhet të japin për miratimin e ndryshimeve kushtetuese, për të cilat nevojiten 2/3 e votave në kuvend. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kongresistja Kalifornisë Nancy Pelosi u zgjodh sërish udhëheqëse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara, që është roli i tretë më i fuqishëm në Washington. Pelosi ka qenë në këtë pozitë për 4 vjet nga 2007. Ajo rimori që kanin pasi ligjvendësit e rinj të dhomës bën betimin, holsi sjell materialin në vazhdim. Fitoria Nancy Pelosit si udhëheqëse e dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara vjen në kohën kur qeveria e Shteteve të Bashkuara mbetet pjesërisht e mbyllur për shkak të mospajtimeve rreth ndërtimit të një muri në kufi me Meksikën, të cilin e do presidenti i SBA-s Donald Trump. Pelosi tha se do që qeveria të rihapet, por se nuk do të mbështes murin. Jam veçanërisht krenare të jem udhëheqja e dhomës së këtij kongresi, i cili shënon 100 vjet nga drejta grave për të votuar, tha Pelosi. Ne të gjithë kemi mundësinë dhe privilegjin të shërbejmë mbi 100 gratë të tjera në Kongres, numrin më të madh në histori, tha ajo. Kongresi bëri histori edhe me përfshirjen e dy grave të para muslimane dhe dy grave të tjera autoktone amerikane, të cilat i fituan zgjedhjet e nëntorit. Pelosi tha se shumica demokrate në dhomën e përfaqësuesve u zotua se do të miratoj ligje për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë, por tha se ligjet nuk do të përfshin financimin e murit në kufi me Meksikën, të cilin Trump e do për të penguar hyrjen e emigrantëve në SBA. Republikanët në anën tjetër thanë se nuk do të kalojnë asnjë ligj pa miratimin e presidentit, çfarë nënkupton se blokada mund të vazhdojë. Mbyllja e pjesëshme e qeverisë filloi kur Kongresi dhe Trump nuk ja dolën të arrijnë marrëveshje mbi projekt buxhetin në dhjetor. Republikanët e Trumpit e miratuan ligjin fillestar të financimit, i cili përfshinte 5 miliard dollar për murin, kur ata kishin shumicën në dhomën e përfaqësuesve, por nuk arritën të sigurojnë 60 votat e nevojshme në Senatin prej 100 antarësh. Demokratët e fituan shumicën në dhomë në zgjedhjet e nëntorit. Pelosi tha se demokratët do të kalojnë shpejt legjislacionin buxhetor duke siguruar fondet e mjaftueshme për t'i dhënë fund mbylljes së qeverisë, por ajo nuk dha detaje. Pelosi po ashtu tha se beson se një president mund të paditet edhe pse udhëzimet e Departamentit të Drejtësisë nuk e sugjerojnë një gjë të tillë. Udhëheqësi i shumicës republikane të Senatit Mitch McConnell tha se kjo parti nuk do të mbështes masat që Trumpi nuk i mbështet. Mbyllja e pjesëshme nënkupton që rreth 25% e qeverisë federale të Shteteve të Bashkuara nuk ka fonde. Nën departamente janë prekur për fshirat për sigurinë kombëtare, drejtësinë, strehimin, bujqësinë, tregtinë, të brendshmin dhe thesarin. Trump mbajti një takim udhëheqësit e Kongresit të mërkurën në shtëpinë e Bardh, por demokratët dhe republikanët nuk arritën marrëveshje për rihapjen e qeverisë, ndërsa bisedimet do të rifillojnë të premten.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministria e Serbisë Ana Brnabić tha se nuk shë asnjë marrëveshje shenjë të arritjes së kompromisit me Kosovën, por se ai duhet të arrijet nëse Serbia dëshiron të antarësohet në Bashkimin Evropian. Duke folur për mediat serbe, Brnabić tha se Beogradi dhe Prishtina janë gjithnjë më larg arritjes së kompromisit, para së gjithash për shkak të taksës 100% që Kosova u ka dhënë importeve nga Serbia, si dhe për shkak të formimit të ushtrisë së Kosovës. Unë mendoj se ne po largohemi nga kompromisi, tha Brnabić. Ajo tha se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet dhe se zgjidhja është arritja e një kompromisi që do të garantonte paqe, stabilitet dhe jetë më të mirë për serbët në Kosovë. Dhoma e përfaqësuesve Shteteve të Bashkuara, e cila tani kontrollohet nga demokratët, votoi për t'i dhënë fund mbylljes së pjesëshme të qeverisë amerikane, por masa pritet të përballet me veton e presidentit Donald Trump. Trump ka thënë se do të refuzoj çdo mas që nuk siguron fonde për ndërtimin e murit në kufi me Meksikën, i cili do të pengon të hyrjen e emigrantëve të paligjshëm në SBA. Kryesuesja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi, e cila do të rinisë negociatat me Trumpin të premten, e ka cilësuar murin si të pamoralshëm. Republikanët kanë aktualisht shumicën në Senat dhe udhëheqësi i tyre Mitch McConnell ka thënë se ata nuk do të mbështesin masa që nuk i mbështet presidenti Trump. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump është në proces të vlerësimit për tërheqjen ose jo të disa trupave amerikane nga Afganistani, thanë presidenti amerikan Mike Pence. Komentet e tij vijnë pas raporteve se Trump ka urdhëruar Pentagonin që të përgatitet për tërheqjen e 7000 trupave nga Afganistani, rreth gjysmës së kontingjentit amerikan në këtë vend. Në kohën që po flasim, presidenti është në proces të vlerësimit, tha Pence në një intervistë për Fox News. Këtë javë Trump i u bëri thirrje vendeve tjera, në veçantë Rusisë, Pakistanit dhe Indisë, që të përfshihen më shumë në luftimet në Afganistan. Të dhënat personale të qindra politikanëve gjerman përfshirë kancelaren Angela Merkel u pirateruan dhe u publikuan online. Kontakte, biseda private dhe detaje financiare të politikanëve të çdo partie politike posa saj të ekstremit të djathtë Alternativa për Gjermaninë janë postuar në Twitter. Të dhënat të gazetarëve duket se kanë rrjedhur po ashtu. Shkalla reale e dëmit të shkaktuar nga rrjedhja e informacioneve nuk dihet ende, por bëhet fjalë për një sulm serioz, tha ministrja gjermane e drejtësisë Katarina Elb. Stuhia tropikale Pabuk zvarkoi në jug të Tajlandës me erëra dhe shira dhe pritet të jetë më e keqja në rajon në 30 vjetët e fundit. Stuhia zbarkoi në orën 12:45 sipas kohës reale, duke rrëzuar dronë në provincën Nakhon Si Thammarat. Së paku dy aeroporte janë mbyllur dhe shërbimet e tragjeteve janë pezulluar. Njerëzit janë këshilluar të qëndrojnë në ambiente të mbyllura deri të shtunën e mëngjes. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.